Virðulegi forseti. Undanfarið hefur verið rætt mögulega sölu á hlut ríkisins í alþjóðaflugstöðinni Keflavík. Yfirlýsingar þar hafa komið frá fulltrúum ríkisstjórnar meðal annars og nú síðast hefur verið fjallað málið í fjölmiðlum í morgun. Viðtal við forstjóra Isavia í fréttablaðinu með leyfi forseta kemur meðal annars fram að fjárfestar séu þegar farnir að sýna áhuga. Ég vil því spyrja hæstvirtan fjármála- og efnahagsráðherra sem handhafi eignarhlutar ríkisins. Hefur hann fundið fyrir slíkum áhuga? Hafa erlendir eða innlendir fjárfestar sett sig í samband vegna áhuga og kaupa Keflavíkurstöð? Hvernig hafa þessi samskipti verið við fjárfestana? Og að lokum, hver yfir höfuð afstaða hæstvirts ráðherra til einkavæðingar Keflavíkurflugstöðar í heildsinni eða hlutum?
Þá svara, tökum til máls, hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra, Benedikt Jóhannesson.